Američtí neonacisté na Ukrajině jsou posledními z dlouhé řady odporných spojenců, které Washington využívá proti Rusku. Od pogromistů přes hitlerovce až po radikální islamisty USA spolupracují s odpornými partnery již více než 100 let. Sovětský vůdce Josif Stalin se rozuřil, když v březnu 1945 zjistil, že jeho údajný spojenec z druhé světové války Washington za jeho zády vyjednává s německými nacisty. Podle některých historiků americký špion a budoucí ředitel CIA Alan Dulles v podstatě odstartoval studenou válku. Když vedl tajná jednání s generálem Waffen SS Karlem Wolfem v době, kdy se Hitlerův režim blížil ke svému pádu. Stalin, americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill se dohodli, že kvůli zrůdným zločinům Hitlerova režimu přijmou od nacistů pouze bezpodmínečnou kapitulaci. Když vyšly najevo Doulesovi a Wolfovi rozhovory, FDR opakovaně a nepravdivě sdělil Stalinovi, že s Němci nikdo nevyjednává. Gruzínský generalisimus nebyl přesvědčen a podezříval své západní spojence. Manévrují s cílem zadržet SSSR a obsadit území, které by jinak mohlo připadnout Rudé armádě. Sověti měli důvod k podezření. Někteří lidé ve Washingtonu a Doulese považovali SSSR za největší dlouhodobou hrozbu pro Ameriku, i když obě země spolupracovaly na porážce Německa. Zachraňte nacisty. Jak potvrzují dokumenty, které byly nakonec odtajněny o více než půl století později. Americké zpravodajské služby měly brzy najmout až 1000 nacistů jako špiony pro studenou válku. V té době už měla Amerika za sebou historii, kdy s nevhodnými spojenci nacházela společnou věc proti Moskvě. Jak si Sověti dobře pamatovali? USA v roce 1918 napadly Rusko v neúspěšné snaze pomoci svrhnout bolševickou vládu. Washington byl tehdy spojencem kontrarevolucionářů z Bílé armády, z nichž někteří měli odpornou zálibu v pogromech a dalších vražedných zvěrstvech. I když tehdejší prezident Woodrow Wilson moralizoval světové vůdce o sebeurčení a odporu proti vnější agresi. Což byly zásady, které se v následujících generacích budou uplatňovat pouze v souladu s vlastními zájmy USA. Vyslal americké jednotky k zásahu do ruské občanské války. Měl tak vytvořit precedens, který se odehrává dodnes. Od Německa přes střední Asii až po současnou ukrajinskou krizi. Vzorec byl jasný představovat Ameriku jako cnostného zastánce svobody a přitom spolupracovat s kýmkoliv a jakkoliv odporné. Mohou být jeho činy a názory, pokud sdílí horoucí touhu Washingtonu ublížit Rusku. V roce 1945 se Doulesovi podařilo dohodnout se s Wolfem, bývalou pravou rukou Heinricha Himmlera. Generál a jeho skupina důstojníků SS, které se říkalo Černý řád. Souhlasili s vydáním severní Itálie spojeneckým silám. Tato dohoda nepřinesla Spojeným státům mnoho užitku, protože přišla pouhých 6 dní před úplnou německou kapitulací. Jelikož zasévala semínka nedůvěry vůči Sovětům a dalším spojencům. Podle historiků byl Wolf ušetřen šibenice, protože norimberští žalobci ho záhadně vyškrtli ze seznamu hlavních válečných zločinců. Považovali ho spíše za svědka nacistických zvěrstev než za pachatele. Doules zašel tak daleko, že poslal záchranný tým, aby Wolfa zachránil, když generálovu vilu obklíčili italští partizáni. Americké zpravodajské služby, Pentagon a FBI pomáhali vybílit záznamy nacistů, které chtěli po válce zaměstnat. V jiných případech byli notoričtí váleční zločinci utajeni před americkými spojenci. Jedním z takových užitečných darebáků byl Klaus Barbie, který byl známý jako lyonský řezník, když jako důstojník gestapa ve vichistické Francii mučil židy a odbojáře. V okupovaném Německu pracoval jako špion pro USA. Poté, co Francouzi požadovali, aby byl vydán k soudu jako válečný zločinec, ho Washington v roce 1951 odvezl do Bolívie. Jak nakonec v roce 1983 odhalilo americké vyšetřování. Američané svým francouzským spojencům o Barbieho pobytu lhali. Americká armáda zaplatila za to, že Barbie a další protikomunističtí agenti byli evakuováni. Z Evropy prostřednictvím krysí linky, kterou provozoval fašistický chorvatský kněz Krunoslav Draganovič. Důstojníci americké vlády byli přímo odpovědní za ochranu osoby hledané francouzskou vládou na základě obvinění z trestného činu. Zařizování jejího útěku před zákonem uvedl americký vyšetřovatel Alan Ryan Jr. Kromě přímého zaměstnávání mnoha nacistů CIA údajně zaplatila miliony dolarů za napojení na rozsáhlou špionážní síť vedenou Reinhardem Gehlenem, který byl dříve Hitlerovým hlavním zpravodajským důstojníkem na východní frontě. Německý generál získal imunitu před stíháním za údajné válečné zločiny. Pomohl některým svým nacistickým spolupracovníkům uprchnout z Evropy, aby se vyhnuli zatčení. Americká vláda zaměstnávala nacisty nejen kvůli špionáži. V rámci operace Paperclip jich bylo do USA přivezeno více než 1600, včetně vědců a inženýrů, aby svými technickými dovednostmi pomohli vyhrát studenou válku. Pentagon například přivezl do Ameriky raketového vědce Wernera von Brauna i s jeho novou ženou, rodiči a bratrem. Von Braun, jehož tým v Německu využíval otrokou práci při stavbě raket V2 pro Hitlera. Stal se hrdinou amerického vesmírného programu. Stal se námětem Disneyho filmu a titulní strany časopisu Time. Ne všem nacistickým transplantátům se dařilo tak dobře. Doktor Konrad Schaffer, který byl přivezen na texaskou vojenskou základnu kvůli svým zkušenostem. V letecké medicíně byl poslán zpět do Německa, protože američtí vojenští představitelé nebyli jeho prací nadšeni. Jak napsal autor Erik Lichtblau ve své knize Nacisté odvedle z roku 2014. Američané byli ochotni přehlédnout tvrzení norimberských prokurátorů. Tím Schaffer měl vazby na lékařská zvěrstva, ale nemohli tolerovat jeho nedostatečnou vědeckou erudici. USA versus Židé. Nacisté našli poválečné uplatnění i při vedení některých stejných táborů, kde byli za třetí říše vyvražďováni Židé. Generál americké armády George D. Patton byl pověřen vedením táborů pro vysídlené osoby DP. Američany okupovaných oblastech, jako byly Dachau a Bergen-Belsen, kde byli přeživší Židé násilně drženi týdny nebo měsíce po svém osvobození. V zařízeních DP pracovali stejní dozorci, kteří dohlíželi na Hitlerovy tábory smrti. A stejní nacističtí lékaři, kteří páchali lékařská zvěrstva. Židé v táborech stále nosili pruhované uniformy a dostávali skromné příděly jídla. Když se obrátili k černému obchodu, aby získali více potravin, byla do zařízení DP ve Stuttgartu a Landsbergu vyslána německá policie, aby proti ním zakročila. R. Harrison, vyšetřovatel vyslaný tehdejším prezidentem Harrym Trumanem, zjistil, že Lichtblau v rozhovoru pro NPR v listopadu 2014 uvedl, že Pattona kritická zpráva rozčílila. Harrison a jemu podobní se domnívají, že vysídlenec je lidská bytost, což není, napsal si americký válečný hrdina do svého deníku. A to platí zejména pro Židy, kteří jsou nižší než zvířata. Stejně jako vědci z operace Paperclip bylo i mnoho nacistických špionů CIA přesunuto do USA. Zi tyto novopečené Američany patřili například Sherim Sobzokov, kterému se přezdívalo vůdce Severního Kavkazu, a Otto von Bolschwing, vrchní poradce Adolfa Eichmanna, který pomáhal vytvářet nacistickou politiku řešení židovského problému v Německu. Lichtblau citoval jednoho z důstojníků CIA, který napsal: "Vybereme každého člověka, který nám pomůže porazit Sověty, jakéhokoliv člověka, bez ohledu na jeho nacistickou minulost." Ukrajinský nacistický kolaborant Nikolaj Lebed, který byl údajně spojen s masovými vraždami Židů a Poláků za války. Byl v roce 1949 dopraven do Ameriky. Jeho původ nebyl žádnou záhadou. Americká armáda ho údajně označila za známého sadistu a CIA mu dala krycí jméno Ďábel. Byl však považován za příliš cenného protisovětského agenta, a tak CIA zablokovala jeho deportaci, když se americké imigrační úřady o několik let později rozhodli ho vyšetřovat. Lebed žil dál pod ochranou USA a zemřel ve věku 89 let v Pittsburghu. Užiteční a netak nepřátelští. FBI pod vedením ředitele J. Edgara Hoovera se také opírala o síť nacistických špionů a informátorů a pomáhala je chránit před stíháním a deportacemi. Lajos se agentovi FBI přiznal ke svému zapojení do maďarského šípového kříže, fašistické skupiny, která zavraždila tisíce Židů a pomohla deportovat tisíce dalších. Až údajně mnoho svých obětí mučil, některé nutil jíst vlastní výkaly nebo skákat na částečně zakopané bajonety. Přesto Hoover podle historiků naverboval Akže jako protikomunistického informátora. A když se imigrační úředníci konečně dostali k pokusu stíhat a deportovat nacistického kolaboranta za vízový podvod, šéf FBI zakázal svému agentovi vypovídat o tom, čemu se Maďar přiznal, tím, že se Hoover a FBI rozhodli zaujmout nízkou morální pozici, zradili důvěru živých i mrtvých Američanů. Napsal historik Richard Raške, autor knihy Užiteční nepřátelé. Spiknutí mlčení agentury při ochraně válečných zločinců udělalo z Američanů nevědomé pokrytce v očích světa, dodal. Jak tedy musí Američané soudit kádry nikým nevolených mocných mužů, kteří některé z těch samých vrahů v Americe vítali a pomáhali jim uniknout trestu ve jménu národní bezpečnosti? Dodal. Uhr se rovněž zastal Viorela Trify, který pomáhal vést rumunskou fašistickou železnou gardu. Později se stal biskupem rumunské pravoslavné církve v Americe. Stal se tak politicky propojeným, že jednou vedl modlitby v kongresu a osobně se setkal s tehdejším viceprezidentem Richardem Nixonem. V Rumunsku byl Trifa v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti za údajné válečné zločiny. Hoover, který považoval Trifu za velmi žádoucí součást krajiny. V době studené války přesvědčil Nixona, aby v roce 1955 zrušil schůzku s jedním z biskupových žalobců. Američtí nacističtí migranti do značné míry proplouvali pod radarem veřejného odhalení až do 70. let 20. století, kdy aktivisté začali usilovat o jejich pohnání k odpovědnosti. V roce 1979 vytvořilo americké ministerstvo spravedlnosti DO nový útvar, který měl vyšetřovat a stíhat skryté válečné zločince za účelem jejich deportace. Ukázalo se však, že složky federální vlády, které s Hitlerovými akolité obchodovaly, jsou pro iniciativu ministerstva spravedlnosti překážkou. Když byl Soobzokov v roce 1979 obviněn z vízového podvodu na základě obvinění, že lhal o svém záznamu jako důstojník Waffen-SS, CIA náhle našla kopii dokumentu, z něhož vyplývalo, že vůdce Severního Kavkazu prozradil svou nacistickou minulost. Ukázalo se, že špionážní agentura vyhodila Soobzokova nikoli kvůli jeho údajným válečným zvěrstvům, ale proto, že nebyl dostatečně upřímný ke svým nadřízeným. Agentura ho sice přiměla přiznat, že vedl komando smrti. Popravil jednoho výtržníka, ale jeho tazatel se domníval, že čerkeský špion stále velkou část svého příběhu tají. Autor Howard Blum napsal, že Soobzokov byl poručíkem v mobilní vražedné jednotce, která se podílela na vyvraždění neuvěřitelných 1,5 milionu židů na východní frontě. Bývalý důstojník SS však veřejně popřel jakoukoliv spolupráci s nacisty. Zažaloval Bluma a jeho vydavatele vlastněného společností New York Times za pomluvu. Vzhledem k tomu, že svědci váhali v důsledku Soobzokova útěku před trestním stíháním za pomoci CIA. A autorův důkazní materiál byl zpochybněn jako ruská dezinformace, rozhodli se Timesy zaplatit vyrovnání ve výši $500,000. Pravda vyšla najevo až v roce 2006, více než dvě desetiletí po Soobzokově smrti. CIA odtajnila 27 000 stran dokumentů týkajících se válečných zločinů. Ne všechny importované americké nacisty přivezla vláda. Mnozí z nich se sem proplížili jako uprchlíci přes laxní imigrační systém. Včetně některých s tetováním SS na rukou. Americká zástupkyně Elizabeth Holzmanová odsoudila imigrační úředníky za děsivou laxnost a povrchnost při snaze vykořenit válečné zločince. Například Andrija Artukovič, vysoký úředník chorvatské fašistické ustašovské vlády. Přijal falešnou identitu a v roce 1948 vstoupil do USA na turistické vízum. Artukovi jednoduše vízum překročil a pracoval v kalifornské společnosti, kterou vlastnil jeho bratr. Jugoslávie požádala v roce 1951 o jeho vydání kvůli obvinění z válečných zločinů. Američtí úředníci 7 let otáleli, než odmítli ilegálního cizince poslat zpět. Když byl v roce 1986 na základě nové žádosti konečně vydán, bylo mu již 86 let. Že i poté, co byl v Jugoslávii usvědčen z masového zabíjení a odsouzen k trestu smrti. Mohl zemřít přirozenou smrtí. Nacistický kolaborant ukrajinského původu jako Breimer pracoval jako starší strážní SS v koncentračním táboře. V polských Travnikách a údajně se podílel na likvidaci get. V roce 1952 získal americké vízum a až do roku 2005 se mu dařilo vyhýbat se příkazu k deportaci, ale zemřel ve věku 76 let dříve, než mohl být z USA vyhoštěn. Když byl u soudu konfrontován se svým chováním za války, údajně řekl, všechno je zapomenuto. Je po všem. Od nacistů k islamistům. V roce 1979 se opět projevil americký vzorec, kdy Amerika před zbytkem světa obhajuje cnostné ideály a zároveň spolupracuje se zlotřilými spojenci proti Moskvě. Tedy CIA začala poskytovat zbraně a finanční prostředky islamistickým povstalcům v Afghánistánu ještě předtím, než do země vtrhla sovětská vojska, aby podpořila komunistickou vládu v Kábulu. Tehdejší prezident Jimmy Carter napadl intervenci SSR v Kábulu jako hrubé porušení přijatých mezinárodních pravidel chování, ale jeho administrativa horlivě a tajně vyzbrojovala džihadisty, kteří se snažili svrhnout prosovětskou afghánskou vládu. Ronald Reagan v této politice pokračoval i po vítězství v prezidentských volbách v roce 1980. Pomoc, která v roce 1987 dosáhla maximální výše $630 milionů a jejíž sofistikovanost se zvyšovala od zastaralých pušek až po protiletadlové střely Stinger, směřovala především radikálním bojovníkům, které Pákistán upřednostňoval, a nikoli méně ideologickým povstalcům, kteří proti vládě bojovali před sovětskou invazí. Bojovníci mudžáhidů a americká vláda měli v podstatě jen jeden společný cíl – zabíjet Rusy. Jakmile se sovětská vojska v roce 1989 z Afghánistánu stáhla, stali se z obou spojenců nepřátelé. Část povstalců později vytvořila Taliban, který převzal vládu nad Afghánistánem, páchal zvěrstva na civilistech a ukrýval islamisty z Al-Káidy, kteří údajně provedli nejsmrtonosnější teroristické útoky v dějinách USA 11. září 2001. Al-Káida se také zrodila z afghánského konfliktu. Vůdce skupiny Usáma bin Láděn a mnoho jeho bojovníků dříve bojovalo proti Sovětům se zbraněmi dodávanými Spojenými státy. Ironický původ skupiny dal vzniknout přezdívce Al-Siyanda. Pokud však ze smrtícího pádu vyplynulo nějaké ponaučení, zřejmě nebylo vzato v potaz. USA a jejich spojenci opět podpořili islamistické povstalce, když se neúspěšně pokusili svrhnout režim syrského prezidenta Bašára Asada, který byl podporován Ruskem. Představitelé USA tvrdili, že podporují pouze umírněné povstalce, ale ať už záměrně, nebo ne, americké zbraně skončily v rukou džihadistických skupin, jako jsou Fronta al-Nusra a Arar al-Sham. Podle OSN bylo v syrské občanské válce zabito více než 300 tisíc civilistů. Válka také proměnila miliony Syřanů v uprchlíky, což dalo vzniknout evropské migrační krizi. Nejnovější protiruský projekt USA. I když Washington v roce 2014 zvyšoval pomoc syrským povstalcům. Administrativa prezidenta Baracka Obamy si našla čas, aby pomohla svrhnout zvolenou ukrajinskou vládu vedenou Viktorem Janukovičem. Ačkoliv Janukovič prohlásil, že podporuje případný vstup Ukrajiny do Evropské unie. Západ ho považoval za příliš proruského. Skutečnost, že neonacistické milice pomáhaly zajišťovat cíly pro násilné svržení Euromajdanu a následně potlačovat demonstranty proti převratu. Byla pro Washington zřejmě přijatelnou spoluprací. Když členové krajně pravicové strany Svoboda obsadili několik vedoucích pozic v nové vládě. Američtí představitelé stáli po jejich boku doslova v případě senátora Johna McCaina, který sdílel pódium s Olegem Tjagnibokem na kyjevském náměstí nezávislosti Majdan. Obamova administrativa nenabídla žádné odsouzení, když bylo při útoku na protestující proti Euromajdanu v Oděse zabito nejméně 48 lidí a stovky byly zraněny. Většinu obětí upálil krajně pravicový dav, když se snažili ukrýt v městské odborové hale. Další byli zastřeleni nebo zbiti, když se snažili z hořící budovy uniknout. Ukrajinská fašistická skupina Pravý sektor v reakci na masakr oslavovala další světlou stránku v dějinách naší vlasti. Ukrajinská poslankyně Lesia Orobecová, kterou americká média Daily Beast chválila jako vycházející hvězdu proti janukovičovské opozice. Také oslavovala zabíjení a oděský incident údajně označila za likvidaci proruských nepřátel. Pachatelé masakru nebyli dodnes pohnáni k odpovědnosti. Rada Evropy dospěla v listopadu 2020 k závěru, že kyjevská vláda nedokázala řádně vyšetřit a stíhat osoby odpovědné za zabíjení. Ukrajina se nadále hlásí ke svým kolaborantům s nacisty z druhé světové války, včetně Stefana Bandery, který je uctíván ve veřejných pochodech. Dva roky po převratu byla jedna z hlavních tříd v Kyjevě přejmenována na ulici Stefana Bandery. Také Lvov se může pochlubit ulicí Stefana Bandery. V očích ukrajinských neonacistů bylo jedním z Janukovičových hříchů jeho rozhodnutí zrušit dřívější vládní prohlášení, kterým byl Bandera oficiálně prohlášen za hrdinu Ukrajiny. Ironií je, že Bandera byl považován za příliš extrémního i pro CIA, která se místo toho rozhodla spolupracovat s dalšími vůdci organizace ukrajinských nacionalistů OUN, včetně Lebeda a Jaroslava Stecka. Stusy posledně jmenovaného se staly ideologickým základem strany Svoboda. Úřad strategických služeb OSS, předchůdce CIA, dospěl v září 1945 k závěru, že Bandera během války prováděl hrůzovládu. Přesto americká armáda odmítla vydat Banderu Sovětskému svazu jako válečného zločince. Američtí zpravodajští činitelé si uvědomovali, že jeho zatčení by mělo rychlý a nepříznivý dopad na budoucí operace USA s Ukrajinci, uvádí se v dokumentu CIA zveřejněném v roce 2006. Ukrajinští hrdinové. Někteří američtí představitelé měli z ukrajinských novodobých nacistů obavy. Například v březnu 2018 kongres odhlasoval zákaz povolit, aby americká vojenská pomoc pro Ukrajinu směřovala do praporu Azov, jehož mnozí členové se otevřeně hlásí k neonacistické ideologii. Bílá nadřazenost a neonacismus jsou nepřijatelné a nemají v našem světě místo, prohlásil tehdy zástupce Rokhana. Američtí zákonodárci zrušili dřívější zákaz v roce 2016 na žádost Pentagonu, tehdy se jednalo o kontroverzní záležitost. Významná média psala o nacistickém problému Ukrajiny. Když byl zákaz financování v roce 2016 zrušen, centrum Simona Wiesenthala vyčetlo kongresu, že USA záměrně ignorovali glorifikaci nacistických kolaborantů. Poskytování finančních výhod těm, kteří bojovali po boku nacistů. Systematické prosazování kánardu o rovnocenosti komunistických a nacistických zločinů ze strany těchto zemí kvůli různým politickým zájmům. 40 amerických senátorů podepsalo v roce 2019 dopis, v němž požadují, aby ministerstvo zahraničí označilo prapor Azov a další krajně pravicové skupiny za teroristické organizace. Tato Institut libertariánský washingtonský think tank v květnu 2021 napsal, že sklus Ukrajiny do autoritářství se zrychluje. Je bezohledné považovat Ukrajinu za spojence USA na základě strategických důvodů. Je morálně urážlivé činit tak na základě údajné demokratické solidarity, uvedl vedoucí pracovník CATO Ted Galen Carpenter. Jakmile se však koncem loňského roku rozhořela současná ukrajinská krize, byly tyto obavy rozptýleny. V prosinci loňského roku byly USA a Ukrajina jedinými státy, které hlasovaly proti rezoluci Valného shromáždění OSN bojující proti oslavování nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které podněcují rasismus. Kromě jiných ustanovení, která Kyjev považoval za sporná. Rezoluce vyzývala k zákazu vzpomínkových oslav německých nacistů nebo jejich kolaborantů. Nyní, když ukrajinské síly bojují proti Rusku, USA a jejich spojenci, stejně jako západní média, podporují Kyjev ještě nekritičtěji. Biden konflikt rámuje jako boj za demokracii a svobodu, i když ukrajinský prezident Vladimir Zelenský zakazuje opoziční strany, vypíná kritické vysílání a zatýká odpůrce. Facebooka 24. února, v den zahájení ruské vojenské ofenzívy, změnil svá pravidla a umožnil svým téměř 3 miliardám uživatelů chválit prapor Azov. Média zmírnila svůj obraz domobrany. Například deník Washington Post ji označil za nacionalistickou jednotku a New York Times, který dříve skupinu označoval za otevřeně neonacistickou, ji začal nazývat oslavovanou. Wall Street Journal vybílil vazby skupiny na nacisty a zároveň vyzdvihl odvahu jejich členů. Několik médií v září soucitně psalo o bojovnících Azova, kteří údajně v ruském zajetí čelili drsnému zacházení. Bison's Insider poznamenal, že pro člena praporu, který potřeboval peníze na léčbu, bylo vybráno více než 130 tisíc dolarů. Ota médií zakrývat korupci a autoritářství na Ukrajině se od vypuknutí války s Ruskem ještě zhoršila, uvedl v květnu Carpenter z CATO. Zpravodajství o válce na Ukrajině hrozí dosáhnout nového dna v oblasti integrity a důvěryhodnosti médií. Když establishmentový tisk bílí chování otevřených neonacistů, je něco strašně špatně. Obraz Azova se totiž natolik proměnil, že spoluzakladatel Georgi Kuparašvili a pět dalších představitelů praporu se údajně v září v rámci turné delegace po USA setkali ve Washingtonu s více než 50 členy kongresu. Skupina minulý měsíc při návštěvě ukrajinského amerického kostela v Detroitu vydražila nášivky Azov s logem Wolfex Angel. Minulý měsíc byla také oficiálně přejmenována Kyjevská ulice, která byla dříve pojmenována na počest sovětského maršála Rodiona Malinovského, a to na počest hrdinu praporu Azov. Ze hodnostáři, kteří se 26. října zúčastnili slavnostního přejmenování, byl i zakladatel Azova Andrej Bilecký, přezdívaný svými kolegy neonacisty Bílý vládce. Malinovský, původem Ukrajinec, osvobodil v letech 1943 až 1944 velkou část země od hitlerovských nacistů a byl dvakrát jmenován hrdinou Sovětského svazu. Ukrajinské fašistické živly se zjevně neomezují jen na okraj společnosti nebo na okraj armády. Ve zprávě na Twitteru z 6. října zveřejnil generál Valerij Zálužný, vrchní velitel ozbrojených sil země, svou fotografii. Na níž má zřejmě na ruce náramek z dlaždic s hákovými kříži. Později tvrdil, že náramek zobrazuje skandinávské pohanské symboly, které kvůli digitální kompresi obrázku vypadají jako hákové kříže. Nacistické symboly se však objevily i na fotografiích, které Zelenský zveřejnil. Včetně příspěvku na Instagramu, na němž má jeden z jeho bodyguardů nášivku Totenkopev. Podobnou nášivku zobrazující symbol lebky a skřížených kostí, kterou nosily jednotky SS za druhé světové války, měl na jiné fotografii zveřejněné ukrajinským prezidentem také ukrajinský voják. Kromě nacistických vyobrazení, která otevřeně používají bojovníci Azova, byli vyfotografováni i řadoví příslušníci ukrajinské armády, kteří nosí nášivky SS a malují hákové kříže na svá vozidla. Historie se opakuje. Takové symboly nejsou pro USA a jejich spojence v NATO problémem. Biden odmítl tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, že cílem Moskvy je denacifikace Ukrajiny, a označil je za cynickou a sprostou lež. Stejně jako další protiruské hlasy tvrdil, že Zelenského židovský původ dokazuje, že Ukrajina nemá nacistické sklony. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov kontroval, že Zelenský osobně zaštiťuje nacistické tendence Kyjeva. Na druhou stranu, američtí představitelé mají za sebou dlouhou historii situačního odsuzování nacismu a pohlížení na potenciálně užitečné padouchy růžovou optikou, zvláště když se jedná o společné protimoskevské zájmy.